На пляцоўцы папулярнага агратурыстычнага комплексу пад Гродна працуе тэхніка. Ужо вядуцца падрыхтоўчыя работы з добраўпарадкаваннем інжынерных збудаванняў. Новы парк зойме тэрыторыю больш як 1,5 гектара, дзе размесцяцца цікавыя аб'екты. Гісторыкі Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы распрацоўвалі канцэпцыю, якая заснавана на дакументальных звестках. Паведаміў дацэнт кафедры гісторыі Беларусі, археалогіі і спецыяльных гістарычных дысцыплін Александр Гаршкоў.
Група, якая працавала над гэтым, разглядала шматлікія варыянты, якія могуць аб'екты быць прадстаўлены. Перш за ўсё мы арыентаваліся на тое, каб гэта былі значныя аб'екты як для гісторыі Беларусі, так і для гісторыі нашага Гродна. У асноўным гэта тыя матэрыялы, якія паказвалі першыя некія з'явы на тэрыторыі Беларусі. Той жа самы фотаздымак першы, першая рыцарская школа, якая пасля стала кадэцкай школай, першая тыпаграфія. Ўсё тое, што адлюстроўвае пэўнай ступені першаснасць нашага горада у дачыненні да нашай краіны.
Пры ўваходзе наведвальнікі парка змогуць адчуць сябе ў сярэднявечным горадзе з характэрнымі драўлянымі пабудовамі, артэфактамі той эпохі. Далей мяркуецца пераход да 17-га стагоддзя, перыяду гарадніцы. Усяго на тэрыторыі парку з'явіцца 10 гістарычных будынкаў: ратуша, друкарня, лячэбны кабінет, чыгуначны вакзал, фотаатэлье, рыцарская школа, карчма і іншыя. Плюс невялікі этнаграфічны комплекс з трох збудаванняў: пякарні, дамоў ткачыхі і ганчара. Пры гэтым стаіць задача не будаваць будынкі ў маштабе адзін да аднаго, а перадаць характар эпохі, расказаў намеснік дырэктара Інстытута Гродна грамадзян праект Александр Захарчук.
Здания былі большыя, если іх строіць адзін к аднаму, то эта тэрыторыя, наверное, в раз 5-10 будет больше. Ратуша была колодцеобразная, здание было 60 на 40 метров. Мы делаем мини-копию, но делаем не мультяшную, а все-таки пропорция, чтобы человек нормально чувствовал себя как нормально здания. Характер по настроениям, по пластике, мне кажется, что мы передали.
Стварэнне культурна-гістарычнага парку «Стары горад» дасць магчымасць знізіць фактар сезоннасці наведвання турыстычнага комплексу. Тут з'явіцца насычаны падзейны календар, а таксама элементы, якіх няма ў іншых комплексах Беларусі, адзначыла намеснік старшыні камітэта па эканоміцы Гродзенскага аблвыканкама Татьяна Лідзяева.
Стаіць задача увеличить вклад туризма в ВВП страны, соответственно, принято решение вот реализация такого достаточно амбициозного проекта «Близость к городу Гродно». Этот объект удачно ложится в туристические маршруты. Мы рассчитываем в первую очередь привлечь сюда жителей нашей страны и, конечно же, иностранных туристов, продлить время пребывания на территории Гродненской области, увеличить средний чек туриста.
Гэта не будзе музей под открытым небом у класічным яго разуменні. Тут будзе шмат інтэрактыву. Наведвальнікі змогуць зрабіць фотаздымак, пакаштаваць кухню, надрукаваць гравюру. Дата адкрыцця старога горада пакуль не агучваецца. Яшчэ завяршаецца праектаванне будучага аб'екта. Далей праходжанне экспертызы і выбар падраднай арганізацыі. Пасля гэтага пачнецца маштабная будоўля. Аксана Калагрыў, Гродна.